Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa pinakahuling pagsasaliksik, naimungkahi na mas maraming mga Small Business Australia ang pinipiling mag-empleyo ng mga migranteng manggagawa upang makaakit ng mas makabagot orihinal na idea at mapalakas ang productivity. Nakita rin sa datos na inilagay ng mas maliit na kumpanya ang kanilang pamumuhunan, halos kalahati sa bawat dolyar na kinikita pabalik sa mga komunidad kung saan sila namumuhunan. Ang detalye sa ulat ni Rashida Yusufzai at Natasha Kailos na isinalaysay sa wikang Filipino. Inimungkahi ng isang independenteng pag-aaral na isa sa bawat apat na maliliit na negosyo o small business owners ang naniniwalang mas naitutulak ng mga manggagawa mula ibang bansa o migrante ang orihinal na idea at bagong pananaw sa negosyo. Sa pag-aaral na kinomisyon ng American Express, napag-alaman na maraming mga taga-empleyo ang naniniwala na nakakatulong ang mga migrante sa pagpapabuti ng kanilang negosyo. Dala-dala ang natatanging kasanayan na di madaling mahanap o makita sa Australia. Sinabi ni Peter Strong ng Council of Small Business Australia na ang mga negosyong nag-eempleyo ng mga manggagawang migrante nakakatulong rin na bumuo sa pagbuo ng iba't ibang kultura sa ating lipunan.
The businesses that employ migrant workers add to the diversity of our culture. A lot of Australians go overseas as well, and they work overseas. So migrant workers bring different food, different cultures, different ways of doing things. They're obviously learning from us as well as they go along. And it just adds to that wonderful diversity that is Australia.
Ang tinig ni Peter Strong ng Council of Small Business Australia. Napag-alaman rin sa pag-aaral sa pangkaraniwang 42 sentimo sa bawat isang dolyar na ginagastos sa maliit na negosyo ay napupunta at naibabalik sa lokal na komunidad. Napag-alaman na ito'y naibabahagi sa mga kawanggawa, pagsuporta sa lokal na paaralan at lokal na mga sporting teams, sa pag-empleyo ng mga lokal na residente at pagkontrata sa mga lokal na supplier. Matagal nang pinangarap ng dating builder na si Christian Bon, isang baker na nakabase sa Arabal, sa Sydney na dalhin ang mga traditional French baguette at pastry mula New Caledonia sa Australia. Kanyang dinalat pinasok sa Australia mga French machinery at ngayon sila'y nag-iempleyo ng mga French na kawani habang sinusuportahan ang local police Australian Rules football team.
It's amazing because it's a small place and it's a lac in French. Why? Because the decoration is French, because the product in French and the staff in French. And when you stop in Surreal for coming in my bakery, you are in French.
Yan ang tinig ng isang small business owner na si Christian Bond, kung saan inangkat niya mula New Caledonia ang mga kagamitan para sa kanyang French baguette at patisserie. Sinabi naman ni Peter Strong na ang mga maliliit na negosyong pagmamayari ng mga migrante masugid na taga-suporta ng kani-kanilang lokal na komunidad.
We see big business does that, and they'll do it at the corporate level. But you see those little football teams out in the community, and they've got the name of a bakery on the back or something like that. And that is culture, that is community, and that works really well. And migrant businesses are very giving. They love charity. They love giving to people. They understand that people will give back as well. If you sponsor a local football team, they'll come and buy your pies.
Tinig ni Peter Strong. Pinangangasiwaan naman ni Katrina Constas ang small merchants business ng kumpanyang American Express. Anya, mahigpit na kompetisyon ng mga maliliit na negosyo, mahigpit na nakikipagkompetisyon ang mga maliliit na negosyo sa mga malalaking kumpanya.
Alarmingly, we are seeing some of our statistics indicate that consumers are increasing the frequency of their spend in larger businesses versus small. We're seeing those rates drop in small businesses. And so an initiative like Shop Small is here to try to remind consumers that if they want to see these small businesses survive and thrive, they've got to get behind them.
Mm-hmm.
Ibahagi ang iyong saloobin at tasahin ang podcast na ito sa iTunes. Makakatulong ito sa iba na mahanap kami.